Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Usmějte se nejenom proto, abyste se usmáli na někoho, ale je hezké ráno docela, čeká nás víkend a spousta krásných věcí a čeká nás taky hodinová řeč o úsměvu s vedoucím katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, psychologem Martinem Dolejšem. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne vám i vašim posluchačům.
Děkuji, že jste přijel jste z Olomouce.
Ano.
Vlakem. Kolik úsměvů jste viděl takhle ráno ve vlaku? Musel jste nastupovat dost brzo.
Nastupoval jsem velmi brzo a pán, co seděl se mnou v kupé, se za celou dobu ani jednou neusmál, takže nereflektoval ten můj úsměv, který jsem mu posílal.
Co ještě tak zajímavého vidí psycholog po ránu ve vlaku?
Jak se lidi chovají, co třeba pijí, jak se stravují a další sociální jevy, které se tam objevují, třeba nevím, slušný chování a třeba i ten úsměv nebo mračení, takže nějaký i emoce, naštvanost, že musím ráno stávat do práce, nebo radost, že jedu někam na výlet, takže takovéhle věci.
Něco mimořádného jste zaznamenal, nebo nic, co by se vymykalo našim běžným lidským emocím?
Dneska ne.
Úsměv je vlastně první komunikační prvek, který poukazuje na nějakou snahu uskutečnit vzájemnou interakci. Na kolik metrů já rozeznám úsměv?
Tak lidé jsou schopni rozeznat úsměv na cca 90 metrů a to z toho důvodu, aby poznali, zda ten člověk je přítel nebo nepřítel a nějakým způsobem reagovali to své chování.
Mně řekl jeden fotograf známý, že upřímný úsměv trvá 4 až 6 vteřin. Pak už je to taková trošičku křeč. Měl pravdu?
Ano, měl. Úsměv trvá, jak jste řekla, od té půl vteřiny do těch 6 vteřin. Má několik etap. První je to navození toho úsměvu. To může být dáno něčím, nějakým podnětem z vnějšku, anebo to může být podnět z vnitřku, z třeba paměti, když si vzpomeneme na nějaký zajímavou životní scénu, příběh. A pak je to trvání toho úsměvu, to trvá tak 3 vteřiny a pak je takový to uvolnění, kdy ten úsměv jako odchází a člověk zase se vrací do toho, řekl bych, neutrálního výrazu obličeje.
A když se potom budu snažit ten úsměv prodloužit třeba kvůli fotografovi nebo kvůli někomu jinému, tak už je to ten úsměv, já nechci říct falešný, ale možná profesionální?
Možná profesionální, abych řekl hraný, protože ho nějakým způsobem vůli ovládáme a může to tak být, anebo přichází nová vlna toho spontánního úsměvu, když se nám objeví zase další podnět, který nám ho vyvolá. Takže můžeme se usmívat spontánně několikrát za sebou díky podnětům, který přicházejí.
O tom, jestli je dobré se usmívat nebo neusmívat za rouškou, budu mluvit celou hodinu s psychologem Martinem Dolejšem z katedry psychologie Olomoucké univerzity. O úsměvu udělali velmi zajímavý výzkum. No a jestli máte nějaké otázky, tak se prosím ptejte na adrese dotazy@rozhlas.cz. S psychologem Martinem Dolejšem z katedry psychologie Olomoucké univerzity Palackého mluvím dneska o úsměvu. Ten první úsměv, který se objeví na tváři dítěte, ten se prý objeví už v prenatálu, je to tak?
Ano, je to tak. Zobrazovací metody umožnily výzkumníkům zjistit, že první úsměvy se objevují někdy v 23. týdnu plodu.
Jak důležitý ve vztahu matka-dítě je ten úsměv?
Ten úsměv je podle mě ten nejdůležitější komunikační prostředek po porodu toho dítěte. Matka díky tomu navazuje vztah a podle třeba Eriksona jde o vztah důvěry a dítě zjišťuje, že pro něj ten svět není nebezpečný a je to komunikační prostředek.
Jinými slovy, když moje matka bude věčně zachmuřená, protože má starosti, trápí se, bude nešťastná, tak se mnou to jako s dítětem do budoucna nebo jako už s dospělým člověkem do budoucna něco udělá?
Ano, může. Můžete třeba mít strach z komunikace s ostatními lidmi, můžete se na ten svět dívat negativně a možná nedokážete ten úsměv používat adekvátně v různých situacích a jakoby dávat si ho sám pro sebe.
Mm-hmm. Já jsem se dívala na vaši práci o úsměvu z toho letošního roku a zjistila jsem, že existuje, když budeme dělit úsměv a smích, takže existuje 18 druhů úsměvu.
Je to tak, ale většina těch psychologů a výzkumníků rozděluje úsměv na dva typy. První je takový falešný úsměv, ten bychom mohli definovat, že je pozorovatelný pohyb mimických svalů okolo úst, je vůlí ovladatelný a využívá se hlavně v interakci třeba zákazník a
klient.
A ten druhý, tomu se říká Duchenův úsměv, podle objevitele nebo člověka, který ho popsal, je spontánní. Kromě těch svalů okolo úst se zapojují svaly okolo očí a člověk ho využívá třeba v době, kdy zažívá příjemné emoce.
Vy říkáte Duchenův, já jsem někde slyšela Duchenův úsměv, to je jedno. Ten se dá navodit vlastně i automaticky. Jeden známý psycholog mě to učil tak, že si mám zmuchlat kapesník nebo si vzít tušku, vrazit si pořádně do pusy a vznikne tenhle ten druh úsměvu. Teď, jak jste se na mě usmál vy, krásný úsměv, vrásky kolem očí, oči se rozzářily. Když tohle navodíme mechanicky, fakt tou tuškou nebo tím kapesníkem, co se stane uvnitř mě? Bude to fungovat i obráceně?
Začnou se vyplavovat různé typy hormonů a začnete zažívat pocit štěstí, uspokojení a tak dále, takže to může fungovat. Dokonce se dělali výzkumy, že lidé, kteří se nemůžou mračit, například ženy, které mají botox ve tváři, tak se nemůžou mračit a jsou šťastnější oproti ženám, který nemají botoxový injekce nebo nemají ten botox ve tváři.
Ale ženy, které mají botox ve tváři, se nemůžou ani pořádně usmát.
No, ale jsou
šťastnější. Když mluvíte s krokodýlem, takže krokodýl je šťastnější.
Asi jo, mohlo by to tak být.
No a co těch 18 druhů úsměvu, co to vlastně znamená?
To už je
na mě, já už se v tom trochu ztrácím, ale zajímavé to teda je.
Těch 18 úsměvů identifikoval Ekman a jeho kolegové. Využili k tomu metody, které zachycují pohyb těch mimických svalů, jejich intenzitu, jejich symetričnost a také, jak na sebe navzájem jsou napojený. Máme tam ten opravdový spontánní úsměv, to je jeden z těch úsměvů, který definovali. Pak je tam ten falešný úsměv, to jsou ty dva, o kterých jsme se už bavili, ale je tam třeba i úsměv naslouchajícího, takže když někoho posloucháme, tak trošinku máme zvedlý koutky, aby jsme mu dávali najevo neverbálně, že má naší pozornost. Pak tam může být například úsměv coupingový, ten se objevuje, když dochází v interakci k některým nepříjemným situacím, fópa, tak člověk místo verbálního projevu se usměje, vezme třeba tu vinu na sebe, nebo že se něco stalo, že se polil, tak a tak dále. A pak je tam třeba, já nevím, ještě úsměv, Chaplinův úsměv, to je takový nabubzelej úsměv.
No, úsměv může mít taky podoby sarkazmu nebo nějakého pohrdání, když to řekneme takhle.
Ano, může mít a je to zase nějaký komunikační prvek v té interakci mezi těmi dvouma lidma.
Říká Martin Dolejš, bavíme se o výzkumu úsměvu, otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. O úsměvu mluvím s psychologem Martinem Dolejšem z katedry psychologie Olomoucké univerzity. Vy jste chtěli ještě, Martine, říct něco k tomu falešnému úsměvu?
Jo, ještě jedna věc důležitá, že u toho falešního úsměvu je vidět asymetrie. Většinou lidé, kteří mají ten falešný úsměv, mají levý koutek úst výš než ten pravý koutek.
Jak jsem na tom teďka?
Máte oba dva stejně?
Ne, jenom co když má někdo asymetrickou tvář třeba?
To se může stát, ale pak zase ta asymetrie není jenom jediný znak, pak jsou tam, jak jsem říkal, už ty oční svaly a třeba třeba i jiskra v očích, anebo nějaká gestikulace, intonace toho hlasu a další prvky, které nám identifikují, jestli se jedná o falešný nebo spontánní úsměv.
První kniha o úsměvu vyšla už v roce 1902. Už od té doby se úsměv zkoumá. Co na tom výzkumu nejvíc bavilo vás?
Mě na tom výzkumu nejvíce bavilo to, že jsem si vyzkoušel experimentální design výzkumného projektu, protože jsme tam měli dva typy asistentky. Jeden typ té asistentky měl neutrální úsměv a provázel ty respondenty po celou dobu v podobě neutrálního výrazu. A druhý typ byl úsměv takový opravdový. Ta asistentka si měla ten úsměv navodit nějakou příjemným zážitkem nebo příjemnou vzpomínkou a po celou dobu provázela ty lidi, ty respondenty s tím opravdovým úsměvem.
Tak já si myslím, že musela vyhrát ta s tím opravdovým úsměvem, ne?
Ano, lidi nebo respondenti lépe hodnotili lidi na fotkách, když se na ně ta asistentka během výzkumu usmívala. Tím jsme mi dokázali deklarovat, že úsměv je nakažlivý, že pokud vy se budete usmívat, myslím usmívat tím spontánním úsměvem, tak máte vyšší pravděpodobnost, že vás lidi budou vnímat jako vzelejšího, budou chtít s vámi komunikovat, navazovat vztahy, budete pro ně důvěrnější a tak dále.
Nejnakažlivější ze všech těchto druhů emocí, které se na nás projevují zvenku, je prizývání.
Ano, to máte
To je jednička a úsměv je dvojka teda?
Nikdy jsem neskoumal, co je první, ale s tím zíváním máte pravdu, protože mám jednoho kamaráda, ten velmi často ze srandy využívá tuto taktiku nebo zkouší tento experiment a myslím si, že úsměv bude hned za tím, že doopravdy, když dokážeme se my usmát v kolektivu, tak ten úsměv jednoduše přenášíme dál. Krásně to je vidět třeba, já nevím, v divadle, když se začne smát jeden posluchač, tak je to nakažlivý a začne se pak za chvilku smát celý obecenstvo.
Viděl jste na YouTube ta videa, jak schválně nastoupí někdo, kdo má ten nakažlivý smích do metra nebo kamkoliv? To je nádhera. Já si myslím, že to by měla být placená služba, ať už dráhami nebo prostě dopravním podnikem.
Já se trošku bojím, myslím si, že možná i někteří divadelníci, komici toho využívají, že tam mají svýho člověka nasazenýho a aby se povedl ten vtip, tak ten nasazený člověk roznese ten úsměv mezi ostatní.
Kolik takových lidí v populaci je, to víte? Těch s tím nakažlivým smíchem.
Já myslím, že všichni můžeme nakazit ty ostatní. U některých je to jednodušší, u některých to bude složitější, ale myslím si, že každý člověk je schopný přenést úsměv na jiného člověka. Úsměva nás nic nestojí a druhým lidem může přinést hodně.
Dejme si závazek, že to dneska alespoň jednou vyzkoušíme. Psycholog Martin Dolejš je se mnou ve studiu. Vaše otázky použijí v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Psychologa Martina Dolejše se ptáte. Táňa píše, zajímalo by mě, jestli když se po zvednutí telefonu při komunikaci s druhou stranou usmíváme, že to komunikaci ulehčí. Má to nějaký vliv?
Já myslím, že posluchači teď krásně slyší, že my se na sebe vzájemně usmíváme a používáme ten pravý úsměv. V té komunikaci přes telefon jde slyšet nebo jde vnímat, nebo ten člověk může vnímat sílu hlasu, intonaci a tak vokální doprovod toho rozhovoru a tedy může jako vzít si, jestli se člověk na druhé straně na něj usmívá nebo ne.
A to samozřejmě to pomůže.
A pomůže to té komunikaci určitě. Vždycky slušná komunikace s prvky úsměvu je efektivnější než strohá komunikace.
Barbora, chtěla jsem se zeptat, jak je to s úsměvem novorozence, který se při spánku usmívá. Kde bere podnět k úsměvu?
Podle mě už tam bude fungovat nějaká paměťová stopa, takže se mu vybavují ve spánku příběhy nebo to, co se dělo během dne, takže si může vzpomínat na maminku, která se na něj usmívala, když ho přebalovala nebo když ho krmila.
Libor, dobrý den, co úsměv při sexu? O jaký typ jde? Má to nějaký název?
Sám nevím.
Já bych to rozdělila tak, jak jste začal. Upřímný anebo neupřímný.
Ano, to by mohlo být upřímný nebo neupřímný, pak by to mohlo být ten coupingový, když se něco nemilého stane, tak než aby si vysvětlovali nějakou nehodu, tak se oba dva zasmějí. Asi úsměv při sexu je důležitý. Jo, zase to zbližuje ten pár.
Dobrý den, mám otázku na pana Dolejše, píše Pavel. Znesnadňovalo psychologům v době, kdy bylo nošení respirátorů povinné i při návštěvě psychologa, zakrytí části obličeje z hlediska zneviditelní mimiky, psychodiagnostiku a terapii?
Byl to problém. Za prvý v tom rozsahu, který museli mít tu roušku, takže při celém setkání, takže v rámci psychoterapie celých 50 minut. Špatně se přes tu roušku komunikuje. Někteří ty klienti a pacienti s tím měli velké problémy a třeba v terapii se používá humor, takže i úsměvu. Používají se tam ta neverbální stránka a tedy to nějakým způsobem mělo negativní dopad, jak na diagnostiku, tak i na tu terapii.
Vy jste ten výzkum úsměvu v tom letošním roce dělali kvůli rouškám?
Nedělali jsme to kvůli rouškám, chtěli jsme upozornit na to, že nás úsměv nic nestojí, že se dá jednoduše předat, že je nakažlivý a že bychom si měli uvědomit, že je důležitý a má své místo v komunikaci s ostatními lidmi.
Vy jste teď mluvil o tom, jaké to je v té klinické psychologii, přednášíte na Univerzitě Palackého v Olomouci, jaké to je přes ty počítače, co všechno nám to dalo a co nám to vzalo?
Tak mě to vzalo to, že nemůžu dát najevo svůj herecký výkon, protože...
jste herec.
Trošilinku jo, každý pedagog je herec, částečně svou duší, takže nemůžu využívat až tak moc třeba tabuly, rád chodím, rád jsem takový jako hodně gestikuluju rukama. Pak mi to vzalo to, že tam nevidíte všechny ty svý posluchače. Já třeba učím předmět, kde mám 70 posluchačů a když jsem je měl v onlineu, tak jsem viděl 5-6 lidí a to bylo všechno. Takhle můžu reagovat na celou tu scénu, která přede mnou jako sedí a osobně face to face výuka je efektivnější.
A co se stalo s lidmi na druhé straně? I o tom budu mluvit za chvíli. Mým hostem je psycholog Martin Dolejš. Vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martin Dolejš je se mnou ve studiu. Bavili jsme se hodně o úsměvu. Pozvolna jsme se přesunuli na tu covidovou stranu a roušky, které nám občas znemožnily ten úsměv. Čemu teď psychologové nejvíc čelí?
Tak já možná začnu ještě trošinku vzdáleněji. Nám roušky jako nezamezily využívat ten opravdový úsměv, protože nám roušky nezakryly oči. Takže já si myslím, že ten pravý úsměv jsme mohli dál používat, nebo používáme ho teď v této složité a těžké pandemické době. A k té otázce vaší se bych řekl, že je teď velká poptávka po službách psychologů, psychoterapeutů a to je dáno například tím, že lidem bylo zamezeno se setkávat se svými třeba kamarády, známými, který někdy částečně přejímají tu práci těch terapeutů, protože si ho vyslechnou.
Jako se dobrý, vypovídáte.
Ano, si vypovídáte svým kamarádům, který vás rádi poslechnou a říká si, že jenom to, že posloucháte člověka v rámci terapie klienta má třeba 10-15% léčebního účinku.
Slyšela jsem od erudované psycholožky, že nejvíc celou tu pandemickou situaci neodnesli staří lidé, ale naopak adolescenti. Jaká je vaše zkušenost?
Tak pro adolescenty je asi jednou z nejdůležitějších skupin, jejich vrstevnická skupina ve škole nebo v rámci nějakého sportovního oddílu nebo v rámci nějakého kroužku a to opět jim pandemická doba neumožnila se setkávat. Oni nepotřebují až tak být se svými rodiči, oni se potřebují trošku osamostatňovat, potřebují mít uznání ne rodičů, ale uznání svých vrstevníků. podmínků, potřebují se srovnávat a tak dále, takže pro ně to mělo taky negativní vliv. Podle mě na stejný úrovni jako u seniorů.
Ono se říká, že naopak tahle generace by měla být odolnější, protože oni nemají problémy s online výukou, oni vlastně nemají problémy s ničím, co je online. Ale je to ve skutečnosti doopravdy tak?
Online svět není úplně tak bezpečný, jak vypadá.
Z hlediska mentálního zdraví.
Ano, z hlediska mentálního zdraví, z hlediska vývoje, z hlediska třeba komunikace, protože v online komunikaci nebo online komunikace nenahradí nikdy face-to-face komunikaci, protože v rámci té face-to-face komunikace, té přímé, z očí do očí vidíme víc věcí. Jo, vidíme, jak ten člověk reaguje, vidíme jeho emoce, umíme se třeba lépe do něho vžít a to nám třeba smajlíky v rámci chatu moc nepomáhají. Jo, ještě si umím jako uvědomit nebo říct, že jako takový ten videohovory můžou být relativně dobrou náhražkou od toho face to face, ale chaty to určitě nejsou.
Bavili jsme se o úsměvu. Jaká bude vaše další vědecká studie?
Já těch vědeckých studií mám více, já se orientuji hlavně na ty adolescenty, na rizikové chování, na teďka hodně na kyberprostor, hraní počítačových her, sociální sítě a tak dále. A úplně tím jako mým základním výzkumem je vytvářet psychodiagnostické metody pro klinické a poradenské psychologie, adiktologie a tak dále. Je to taková složitější problematika.
Jinými slovy, abych to lépe pochopila, vy vytváříte nějaké nástroje nebo pomůcky, které lépe pomohou tomu psychologovi, adiktologovi se vyptat na to, co potřebuje.
Ano, je to tak. Vytvářím nástroje, které měří například depresivitu u adolescentů, nebo já nevím, míru pohlcení počítačovými hrami, jestli je to závislost, nebo je to běžný hraní a tak dále. A tento výzkum na úsměv byl taková, jako bych řekl, perlička v těch výzkumných projektech, který je realizují, protože to byl nový téma, ještě nebylo úplně zpracovaný, bylo tady potřeba nějakého experimentálního zásahu a tak dále, což se mi celý na tom líbilo. Já mám rád a jak bych řekl, miluju vytvářet ty designy těch výzkumných projektů a tady to fakt bylo o tom, že jsme museli najít správnou asistentku, aby měla doopravdy nebo dokázala mít ten spontánní úsměv, aby neměla třeba žádnou vadu řeči a tak dále. Vybrat pak fotky, které se hodnotily. Takže ze stovek fotek jsme vybírali 50 lidí, který měli poker face, neboli ten neutrální výraz a 50 lidí s úsměvem. Ty fotky jsme například museli pilotně otestovat, takže jsem si vzal pár svých kolegů a ty se na tu fotku podívali a měli mi říct, co je první zaujalo, jestli to bylo pozadí, nebo jestli to byl opravdu ten obličej toho člověka a je to takový hodně tvůrčí. Jo? Každý ten výzkum je jako, přirovnal bych to, jako kdybyste byla skladatel a skládala muziku, nebo byla jste malíř. Jo? Furt musíte přemýšlet, jak se to bude vyvíjet, co je nutný udělat, jaký proměny v tom výzkumu můžou hrát pozitivní nebo negativní roli.
Říká Martin Dolejš, dostaneme se ještě k těm závislostem a k tomu měřítku, protože teď jste naťukl velmi zajímavé téma. S psychologem Martinem Dolejšem z katedry psychologie Olomoucké univerzity mluvíme o všem možném. Teď už jsme se přesunuli k adolescentům. Vy jste řekl, že vás baví výzkumy. Metrika závislosti adolescentů na počítačových hrách. Jak se taková věc dělá? Jak vlastně vy zjistíte, kde je to rozhraní mezi tím, jestli je ten kluk, většinou kluk, závislý nebo holka závislá na sociálních sítích a kde je to ještě relativně zdravé?
Jo. Tak takový výzkum trvá několik let a začíná se tím, že děláme rozhovory s hráčema počítačových her a ptáme se jich na to, co jim to přináší pozitivního, co negativního, třeba v oblasti sociálních vztahů, v oblasti třeba zdravotních problémů a tak dále. Na základě těchto rozhovorů, který kvalitativně zanalyzujeme, vytvoříme sadu otázek, ta sada je třeba 150-200 otázek a následně jdeme testovat mezi adolescenty a pomocí různých faktorových analýz a IRT analýz prostě vydefinujeme těch, já nevím, top 20-30 položek, který měří, umí jako diferencovat mezi bezproblémovým hraním, problémovým hraním a závislostním hraním. A těch 30 otázek dáme do testové baterie, kde už jsou etablovaný nástroje, který měří třeba ze zahraničí, který měří tento problém, tento fenomén. A jdeme do ostrýho testování, který u nás je většinou o 4-5 tisících adolescentech náhodně vybraných v rámci České republiky. A na základě dalších jako analýz, potom co přepíšeme ty data do datové podoby, nebo ty testové baterie do datové podoby, tak následně statistickými procedurami vydefinujeme finální dotazník a vydefinujeme takzvané skupiny kategorie, které prostě říkají tohle ještě bezproblémový člověk s problémem a se závislostí. Ale bacha na to, no. Ta hranice není nikdy jako
ostrá.
Jo? Hmm. My můžeme si říct, že člověk, který je bezproblémový, může už mít některé charakteristiky problémového člověka. Jo? Takže já vždycky říkám, že ty psychodiagnostické nástroje jsou jenom dobrou pomůckou k tomu klinickému psychologovi nebo adiktologovi k tomu, aby rozpoznal, že se něco děje, ale nejlepším nástrojem pro psychologa je vždycky rozhovor s tím klientem nebo s tím pacientem.
Dokážete mi, Martine, dát třeba 2-3 příklady těch otázek, kde zjišťujete tu závislost? Na co se třeba ptáte?
Ptáme se třeba, přemýšlíš ve škole o hraní, o hraní počítačových her? Nebo je tam otázka, těšíš se po škole na hraní počítačových her, nebo stává se ti, že zapomínáš na povinnosti a takovýhle otázek je tam více, ten respondent nebo ten adolescent dává ano, ne. A když je to třeba, já nevím, u chlapců, který rádi hrajou počítačové hry oproti dívkám, takže když je ten skor třeba 10, tak to není žádný problémová záležitost, jo. Ale když ten skor z 30 maximálně bodů je už třeba 22, tam už je velký problém a zase ten psycholog se pak doptává třeba rodičů, jo, sebírá tu anamnézu a všechno mu to skládá si to do skládanky.
Mám poslední otázku, poprosím o stručnější odpověď. Proč říkáte, že zatímco teď jsou problémy závislosti adolescentů právě na sociálních sítích a počítačových hrách, tak budeme řešit závislost na robotech za 20 let plus minus?
Protože ta společnost se vyvíjí. Dneska jsou to sociální sítě, kyberprostor. Sami vidíte, jak se ta robotika velmi rychle vyvíjí. Máte roboty, které už vám pomáhají v rámci třeba letiští a tak dále. A robot vám nikdy nepoví ne. Hodně lidí si ho budou brát jako nejlepšího přítele a tím začne závislost na robotice, na robotech.
Takže takový robot, který mi bude naslouchat a bude říkat, já tě chápu, Lucko, tak myslíte si, že mi to fakt bude stačit? Že mi to nahradí živého člověka?
No, asi nenahradí, vám asi ne, ale některým lidem to může nahradit třeba sociální kontakt se živými lidmi.
Říká psycholog Martin Dolejš z katedry psychologie Olomoucké univerzity. Tak děkuju, že jste byl hostem Radiožurnálu, děkuju za vaši upřímnost, ať se vám daří.
Já moc krát děkuju za pozvání a přeju všem krásný den a hodně úsměvu.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, ať se vám povede i víkend, přeju nějaký ten úsměv navíc a hlavně ať se daří i vám.